რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა. დღეს 6 დეკემბერია, ხუთშაბათი და გადაცემის თემებია საქართველოს მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება სასამართლო სისტემის მიმართ და პოლიტიკური კონსულტაციები ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრში. გადაცემის პირველ ნაწილში სასამართლოსადმი მოსახლეობის დამოკიდებულების საკითხზე სტუმრად მოვიწვიეთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ ხატვარი, ხოლო მეორე ნაწილში ახალი მემარჯვენეების ლიდერი მამუკა კაციტაძე გაგვაცნობს საკითხებს, რომლებსაც პოლიტიკური სპექტრი აჯერებს. ახლა კი მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, მარიამ ხატვარს. დიდი მადლობა მარიამ ჩვენთან სტუმრობისთვის და ვიდრე უშუალოდ შეკითხვაზე გადავიდოდე, მინდა მსმენელს ვუთხრა, რომ სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ადამიანის უფლებების სწავლების მონიტორინგის ცენტრი პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან ახორციელებს, CRRC საქართველომ ჩაატარა საბაზისო კვლევა სასამართლო სისტემის მიმართ საქართველოს მოსახლეობის ცოდნისა და დამოკიდებულების შესახებ, რომელიც 2018 წლის 30 აგვისტოდან 15 სექტემბრამდე პერიოდს მოიცავდა. 2014 წლის შემდეგ უშუალოდ მართლმსაჯულების სისტემაზე ფოკუსირებული ფართომასშტაბიანი და წარმომადგენლობითი საზოგადოებრივი აზრის კვლევა საქართველოში არ ჩატარებულა. ამის გათვალისწინებით პროექტის ფარგლებში გადაწყდა საქართველოს მოსახლეობის წარმომადგენლობით გამოკითხვა სასამართლო სისტემის იმიჯის მის შესახებ ცოდნისა და დამოკიდებულების შესწავლის მიზნით. წინასწარ ვიტყვი, რომ სასამართლოს მიმართ ნდობა 2014 წლის შემდეგ ამ კვლევის თანახმად გაუარესებულია გარკვეულ კომპონენტებში. უფრო დაწვრილებით კი ახლა შევიტყობთ მარიამისგან. მარიამ, პირველ რიგში ეს მთავარი ზოგადი მიგნებების შესახებ რომ ვისაუბროთ.
პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობას გიხდით დღეს მოწვევისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებისთვის. როგორც უკვე აღნიშნეთ, დიახ, ამ კვლევის უპირველეს მიზანი იყო ის, რომ ჩატარებულიყო ფოკუსირებული კვლევა უშუალოდ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე. ეს კვლევა მიზნად ისახავდა გაგვეულგო თუ რა განწყობები არსებობს მოსახლეობაში სასამართლო სისტემის მიმართ, რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენების და თუ სასამართლო სისტემაში განხორციელებული რეფორმების თაობაზე და ასევე ამ ზოგადი კითხვების მიღმა რამოდენიმე აქტუალური კონკრეტული კითხვაც დაუსვით თქვენ საზოგადოებას. რა შეეხება ზოგად მიგნებებს, თქვენ ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, უპირველეს ყოვლისა შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად 2014 წელთან შედარებით გაუარესებულია ნდობის მაჩვენებელი და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის 51% არ ენდობა სასამართლოს. და ასევე შეიძლება ითქვას ისიც, რომ 2014 წელთან შედარებით უფრო ნაკლები ადამიანი ენდობა მოსამართლეებს. აი, რო შევხედოთ 2014 წელს 36% ენდობოდა სასამართლოს და დღეს 2018 წლის შედეგებით ეს მაჩვენებელი არის 19%, ანუ ეს 19%-ამდე დიახ, ნამდვილად სერიოზული კლება ჩვენს ესე ვკითხულობთ ამ მონაცემებს. რაც შეეხება კიდევ ერთ მიგნებას, შეიძლება ვთქვათ, რომ მოსახლეობა არის ნაკლებად ინფორმირებული სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე. თუმცა ისინი ფლობენ ინფორმაციას, რომ არსებობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, მაგრამ არ იციან, თქვათ, როგორ ხდება მოსამართლეების შერჩევა დანიშნა, რა იერარქია მათ შორის, არ იციან ინსტანციების შესახებ და ის უშუალო დეტალური საკითხები, რაც რითიც არის დარეგულირებული თავად სასამართლო სისტემის ინსტიტუციური ორგანიზება. ასევე მნიშვნელოვანი მიგნება არის ისიც, რომ მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია სასამართლო სისტემაში განხორციელებული რეფორმების თაობაზე და ჩვენ დავუსვით ორი კონკრეტული კითხვა ორ მნიშვნელოვან რეფორმაზე, რაც განხორციელდა ამ პერიოდში. ეს არის საქმის განაწილების ელექტრონული სისტემის შემუშავება და დამოუკიდებელი ინსპექტორის მექანიზმის ამოქმედება და გამოვლინდა, რომ 80%-ზე მეტმა ამის შესახებ საერთოდ არაფერი არ იცის. რაც შეეხება კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ სისტემატურად ან ეს ორგანიზაციები მის ახორციელებს ამ პროექტს, სისტემატურად ვაკვირდებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობას და შესაბამისად გადაწყვეტა თუ რამდენიმე აქტუალური კითხვაც დაგვესვა. მაგალითად, ერთ პერიოდი ძალიან აქტუალური იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სხდომების დახურვის საკითხი და რამდენიმე მოსამართლე წევრი ამ ინიციატივითაც გამოდიოდა. ამიტომ დაუსვით მოსახლეობას ჩვენ კონკრეტული კითხვა, რამდენად მიაჩნიათ, რომ ეს სხდომები უნდა იყოს ღია მედიისთვის და ასევე დაინტერესებული პირებისთვის და პლუს კიდევ ერთი საკითხი, მაგალითად მოსამართლეს შერჩევა დანიშნვის ეტაპზე მოსამართლეებთან გასაუბრება ტარდება დახურულ რეჟიმში. მაგრამ ყოველ ჯერზე მოსამართლეს ეკითხებიან, უნდა თუ არა მას რო დავესწროთ მაგალითად ჩვენ მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციები. და ამ შემთხვევაში ბოლო პერიოდში იკვეთება ტენდენცია, რომ მოსამართლეები ამ გასაუბრებას ხურავენ. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადაწყვეტეთ საზოგადოების აზრი გაგვეგოს, თუ რას მიიჩნევს საზოგადოება ამ საკითხთან მიმართებით და აღმოჩნდა, რომ ძალიან დიდ მაჩვენებელს 74% მიაჩნია, რომ მოსამართლეებთან გასაუბრება უნდა ჩატარდეს ღია სხდომაზე. ჩვენ ასევე ვთხოვეთ საზოგადოება შეეფასებინა ზოგადად სასამართლო სისტემაში არსებული ვითარება ბოლო 5 წლის განმავლობაში, გაუმჯობესთა, გაუარესთა თუ იგივე დარჩა და ამ შემთხვევაშიც მაჩვენებელი საკმაოდ დრამატულია და შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ 21% მიიჩნევს, რომ სიტუაცია გაუმჯობესთა, სადღაც 40% მიიჩნევს, რომ იგივე დარჩა და 30% მიიჩნევს, რომ პირიქით გაუარესთა.
საინტერესოა მეთოდოლოგიაც, იმიტომ რომ გუშინ აი ამ კვლევის შედეგებს გამოეხმაურა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დივანი და მან თქვა, რომ პრობლემა მეთოდოლოგიაშია და არასახავს ეს კვლევა ზუსტად მოსახლეობის განწყობებს.
მეთოდოლოგიას რაც შეეხება, შემიძლია მოკლედ გითხრათ და მარტივად ტექნიკური ტერმინები მეც საკმაოდ კარგად არ ვიცი და საზოგადოებასაც არ დავამნებ ამ ტერმინებით. დიახ, ანუ ეს კვლევა იყო წარმომადგენლობითი CRS საქართველოს რამოდენიმე ეტაპად განახორციელა და შემთხვევითად შეირჩა მოსახლეობა მთელი საქართველოს მასშტაბით და შემთხვევითად მოხდა ამ რესპონდენტების შერჩევა. ჯამში საერთოდ გამოიკითხა 2080 ადამიანი პირდაპირ ინტერვიუს მეთოდით და ეს მეთოდოლოგია არის აპრობირებული მეთოდოლოგია. არაერთი კვლევა ჩაუტარებია CRS ამ მეთოდოლოგიის საფუძველზე და სრულიად შეესაბამება ეს მეთოდოლოგია იმ საერთაშორისო სტანდარტებს და რეკომენდაციებს, რაც ამ კუთხით არსებობს. შესაბამისად, გასაგებია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ეს განწყობები, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს შედეგები ალბათ ცოტა შოკის მომგვრელი იყო მათთვის, თუმცა კი ნამდვილად ვერ ხედავთ ჩვენ პრობლემას თავად მეთოდოლოგიაში.
და აქ დავა ზუსტად სტომილებაც მაშინ.
სტომილება არის 2.2%.
ანუ
საკმაოდ მცირე სტომილება
იმ განსხვავებებზე რაც გვაქვს 2014 წელთან შედარებით
ეს სტომილება ვერაფერს ვერ
გამოახდენდა გავლენას და როგორ ფიქრობთ აი რა განაპირობებდა გაუარესებას ახლა ტენდენციებს თუ შევხედავთ ყველა მიმართულებით გაუარესება არის ყოველ მსახეზე და რა განაპირობებს რატომ მოხდა ასე
ანუ
2014-დან 18 წლის განმავლობაში
დიახ, პირველებში უნდა ითქვას ალბათ რეფორმების ნაწილს შევეხებოდი. 2012 წლიდან არაერთი რეფორმის ტალღა განხორციელდა სასამართლოში. დაიწყო პირველი ტალღით, ეხლა უკვე მეოთხე ტალღაზეა მუშაობა, მიმდინარეობს მეოთხე ტალღაზე, თუმცა ამ ტალღემ ამ რეფორმებმა რაღაცა ხელჩასაჭიდი შედეგი ვერ გამოიწვია. და შესაბამისად, ყოველი რეფორმის დასრულების შემდეგ იწყება საუბარი ახალი რეფორმის განხორციელებაზე და ხდება იმ საკითხების იდენტიფიცირება რება რაც საჭიროა შემდგომში დასახვეწას. ჩვენ მივიღეთ რამოდენიმე პოზიტიური ცვლილება, თუმცა ამ შემთხვევაში ეს ცვლილებები არ იყოს სრულყოფილი და კიდევ საჭიროებდა რაღაც საჭიროებს გარკვეულ დახვეწას. და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ამ რეფორმების შედეგად მოსახლეობამ ვერ დაინახა ის, რომ სასამართლოში სისტემის სიტუაცია გაუმჯობეს და ანუ მათთვის არაფერი არ შეცვლა სასამართლო სისტემის მიმართ. რაც შეეხება გაუარესებას, 2014 წლიდან 18 წლის ჩათვლით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არაერთი პრობლემური და გახმოვრებული საკითხი იქა განხილული. განსაკუთრებით საყურადღებოა მოსამართლეს შერჩევა დანიშნვის ეტაპი და 2015-2016 წლებში როგორც ეხლას მიმდინარეობდა არაერთი კონკურსი და ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ კონკურსების მიმდინარეობასაც უვადოდ ან გამოსაცდელებადი დაინიშნენ ის მოსამართლეები, რომელთა სახელთან არაერთი გახმაურებული და პრობლემური საქმე არის ასოცირებული. მაგალითად, 2015 წლის დეკემბერში კონკურსის შედეგად თანამდებობაზე ხელახლა გამწესდა ბატონი ლევან მორუსიძე. ასევე ამ პერიოდში 2017 წელს საპელესის სასამართლოს თავმჯდომარედ დაინიშნა ბატონი მიხეილ ჩინჩალაძე. ეხლაც 2018 წლის თებერვალში მიმდინარეობდა მოსამართლეთა უვადოდ გადანიშნა და ამ შემთხვევაში დაინიშნენ ის მოსამართლეები და უვადოდ, რომლებიც არაერთი გახმაურებული საქმის განხილველი მოსამართლეები იყვნენ. შესაბამისად, ამის თაობაზე სხვათაშორის ჩემი დაკვირვებაც გაგიზიაროთ, განსაკუთრებით გაზრდილია მედიის ინტერესი სასამართლო სისტემის მიმართ და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოვლენების გაშუქებასთან დაკავშირებით და მედიის წარმომადგენლები ყოველ ოქშაბათს, როდესაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სხდომა ტარდება, აკვირდებიან ამ სხდომებს და შესაბამისად ტელევიზიით საზოგადოებას მიეწოდება ეს ინფორმაცია, თუ რა ხდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და სწორედ ამ ინფორმაციის საფუძველზე დიდი ალბათობით, რადგანაც მოსახლეებს უდიდეს მანაწილმა დაასახელა, რომ სასამართლოს შესახებ ინფორმაციას ტელევიზიით იღებენ, მათ დაასკვნეს, რომ სიტუაცია არის გაუარესებული.
და აქვე ვთქვათ, მაშინ კვლევას აქვს თხადია მიზანი, რომ მან ასახოს ის პრობლემები, რომელიც არსებობს ამა თუ იმ სფეროში, ამ შემთხვევაში ჩვენ სასამართლოზე ვლაპარაკობთ, და რა ხარვეზები წარმოაჩინა, როგორ ფიქრობთ, რა მიმართულებით უნდა მოხდეს მუშაობის გაუმჯობესება?
დიახ, ანუ ამ კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით რამოდენიმე სიგნალი იდენტიფიცირება შეიძლება მოხდეს, მათ შორის ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, ასევე თავად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და სასამართლო სისტემის მიერ და ასევე იმ უწყებების მიერ, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართული ამ რეფორმის შემუშავების და განხორციელების ეტაპზე. შესაბამისად, ის სიგნალი, თქვათ, რაც ჩვენ მივიღეთ უშუალოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, შეიძლება ითქვას არის ის, რომ უფრო ჩვენი საქმე უფრო მიმართული უნდა იყოს საზოგადოებისთვის, უფრო მარტივად და გასაგებად იმ სიტუაციის ახსნისაკენ, თუ რა ხდება რეალურად სასამართლო სისტემაში. რაც შეეხება თვითონ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და სასამართლო სისტემას, გუშინი ბატონ გიორგი მიქაუტაძემაც განაცხადა ის, რომ გასაგებია მათთვის ერთ-ერთ მიგნებად დასახელდა მათ მიერ იდენტიფიცირებულად, რომ საზოგადოება არ არის ინფორმირებული სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე და მან განაცხადა, რომ ისინი აპირებენ ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობის გაგრძელებას და ეხლა დაამტკიცეს რაღაც საკომუნიკაციო გეგმა და სწორედ ამ გეგმის ფარგლებში ფიქრობენ, რომ გაზრდიან საზოგადოებასთან ურთიერთობის მექანიზმებს და უფრო ეფექტურად განახორციელებენ ამ პროცესს. რაც შეეხება პარლამენტს, თუ რა უნდა იყოს პარლამენტი, რა სიგნალი უნდა მიიღოს პარლამენტმა, პარლამენტმა უნდა მიიღოს და ასევე იუსტიციის სამინისტრო შეიძლება დავასახელოთ, რადგან ის უშუალოდ იყო ჩართული ამ რეფორმების განხორციელების პროცესში და ერთ-ერთი მონაწილეა სასამართლო სისტემის რეფორმაზე მუშაობის პროცესში, ის რომ ის რეფორმები, რაც მათ განახორციელეს, არ იყო ეფექტური, არ იყო ქმედითი და არ იყო მოსახლეობისთვის აღქმადი, ან მოსახლეობამ ვერანაირი შედეგი ამ რეფორმებით ვერ დაინახა. მოსახლეობა რიგით მოქალაქე არის სასამართლო სისტემის მომხმარებელი, ანუ სასამართლო სისტემა შექმნილია რიგითი მოქალაქისთვის, რათა მან დაიცვას სასამართლოში თავისი უფლება. და როდესაც მოქალაქე ვერ ხედავს, ვერ ამჩნევს გაუმჯობესებას სასამართლო სისტემაში თავისი უფლების განხორციელებისას, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი სიგნალი უნდა იყოს უწყებებისთვის.
აი, რაც შეეხება ისევ კონკრეტულად უწყებებს, მათ შორის თქვენ ახსენეთ პარლამენტი და მთავრობა და ასე შემდეგ, აქ სხვა კვლევამ გაზომა სხვა ინსტიტუციების ადმინდობაც და აქაც გამოიკვეთა, რომ გაუმჯობესება არ არის ვერ თვალსაჩინო, კერძოდ პარლამენტი, პროკურატურა და სასამართლო არის ქვეყნის სამი მთავარი ინსტიტუცია, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად ენდობა ხალხი. ესეც შეცვლილია მონაცემი 2014 წელთან შედარებით?
არა, ამ შემთხვევაში ვერ დავასახელებ მე იმ ფაქტორს, რომ ეს ანუ რადიკალურად შეცვლილია, ვთქვათ, 2014 წელს ამ კუთხით მონაცემები. დიახ, ნამდვილად ყველაზე ნაკლებ ნდობის მქონე ინსტიტუციებად დასახელდა პროკურატურა, პარლამენტი და სასამართლო. რაც შეეხება სასამართლოს ნდობის საკითხს, კი, ამ საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ ჩვენ, ნამდვილად შეცვლილია ეს ნდობის მაჩვენებელი და შესაბამისად გაუარესებულია, ანუ გაზრდილია იმ მოსახლეობის პროპორციული რაოდენობა, ვინც არენდობა და შემცირებულია იმ მოსახლეობის რაოდენობა, ვინც ნდობას უცხადებდა მათ 2014 წელს.
ერთიანდობა სასამართლოსადმი, როგორც სამართალდამცავი სტრუქტურისადმი, მაგრამ მეორე არის ცოდნა მისი ფუნქციონირების შესახებ. აი, აქ ითქვა, რომ სასამართლო სისტემა, იერარქია, სტრუქტურა, სიახლეები, ზოგადად სასამართლოს როგორ მუშაობს, ამის ცოდნა მოსახლეობაში ნაკლებია. შესაბამისად, რადგან ეს ასე დაისო აქცენტი, ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოება კარგად უნდა იყოს გარკვეული ამ საკითხში, ხო, ასე მიიჩნევს სამოქალაქო სექტორი.
ჩვენ არ მივიჩნევთ იმას, რომ ნამდვილად რიგით მომოქალაქემ უნდა იცოდეს, თქვათ, როგორ კომპლექტება იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, თქვათ, როგორ ხდება მოსამართლეს შერჩევა დანიშნა. თუმცა ჩვენ ამ კვლევით შევეცადეთ მაინც დაგვენახებინა უწყებებისთვის უშუალოდ ეს მონაცემები, რათა მათთვისაც ეს ყოფილიყო ცალსახა. რა თქმა უნდა, მძიმე სოციალური ფონის გათვალისწინებით მოსახლეობამ არ დაასახელა სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენები ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას, მათ ისაუბრეს მუშევრობაზე და ეს ეს რა თქმა უნდა ლოგიკურია, რომ მოსახლეობა ყოველდღიურ რეჟიმში არ ერთ დაკვირვებას და პრობლემას აწყდება, მათთვის სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენები ნაკლებად პრიორიტეტულია. და შესაბამისად, არ არსებობს საინფორმაციო კამპანიები, თქვათ, სწავლის ეტაპზეც არ ხდება ამ ინფორმაციის მიწოდება მოქალაქეებისთვის. შესაბამისად, ის, რომ თქვათ, მოქალაქემ არ იცის, რიგითმა მოქალაქემ, არა იურისტმა მოქალაქემ, ის, რომ როგორ კომპლექტდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, ან თქვათ, როგორ ინიშნებიან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები, ეს საკმაოდ ლოგიკურია ჩემთვის.
თუმცა უნდა თქვათ, რამდენი დონის სასამართლო არსებობს, აი ასეთი
მარტივი საკითხები, კი ბატონო, კი, ამ ინსტანციურობა, დიახ, ეგ საკითხები რა თქმა უნდა იციან, თუმცა ჩვენ რაღაც რამდენიმე ჩაშლილი კითხვა ჰქონდა უშუალოდ თქვათ კანონმდებლობიდან გამომდინარე ინსტიტუციურ პროცედურებთან დაკავშირებით და ამ საკითხებზე კი ნამდვილად შეგვიძლია გითხრათ, რომ იმ მოსახლეობის ინფორმირებობა არის საკმაოდ დაბალი.
აი, ისევ კვლევის მონაცემების მიხედვით, თითქმის ნახევარი გამოკითხულებისა ეთანხმება აზრს, რომ დღეს მოსამართლეები ამჟამინდელი ხელისუფლების ინტერესებს ემსახურებიან და ასევე დაბალია მოსამართლეებისა და სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოების მიმართმდობის მაჩვენებელი. აი, რა სიტყვით, აი ამ კონკრეტულ იგნებაზე, იმაზე, რომ ხელისუფლების მორჩილად აღიქვამს საზოგადოება მოსამართლეს.
დიახ, ერთ-ერთი მიგნება სწორედ ეს არის ამ კვლევის, რომ თქვა დაახლოებით 46% მიიჩნევს იმას, რომ დღეს მოსამართლეები თავიანთი უფლებების განხორციელებისას დამოუკიდებლები არ არიან და ამ შემთხვევაში უმეტესობა ასახელებს იმას, რომ ისინი არიან სწორედ სასამართლო ხელისუფლების ინტერესების გამტარებლები და სწორედ მათ ინტერესებს ემორჩილებიან. ეს სავარაუდოდ ჩემი დაკვირვებით და ჩემი მოსაზრებით განპირობებულია ბოლო პერიოდში მიმდინარე გახმაურებული საქმეების განხილვებით და ამ საკითხზე საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდებით. რა შეეხება ინსტანციურობას, დიახ, ჩვენ ზოგადად მოსამართლეები სასამართლო სისტემის შეფასების მიღმა ასევე ვთხოვეთ საზოგადოებას შეეფასებინათ უშუალოდ თითოეული ინსტანციის მიმართ მათი ნდობა და ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ უზენაეს სასამართლოს უფრო ცოტათი მაღალი ნდობა აქვს დანარჩენ ინსტანციებთან შედარებით. რაც შეეხება დამოუკიდებლობას, რომ შევეხო ისევ, ჩვენ გვახსოვს ხორავას საქმე, ყველა უმეტესობა საზოგადოების იცის ამ საქმის შესახებ, თუმცა ძალიან ცოტა მათგანმა იცის, თუ რეალურად რა შედეგი, რა გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ. ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში სატელეფონო გამოკითხვა ჰქონდა უშუალოდ ხორავას საქმესთან დაკავშირებით და ამ სატელეფონო გამოკითხვის შედეგად სწორედ ის გამოვლინდა, რომ უმეტესობა ინფორმირებულია, მაგრამ მხოლოდ 17%-მა იცის, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ. 83%-მა დაასახელა ან სხვა, ან არასწორი ინფორმაცია გადაწყვეტილების შესახებ. ხორავას საქმე იყო ის საქმე, როდესაც პირველი ინსტანციის სასამართლო გადაწყვეტილება რეალურად იყო ის, რაც უნდა ყოფილიყო და შესაბამისად მე პროტესტი ან კრიტიკა ამ სასამართლო გადაწყვეტილების
მიმართ არ არის. სამართლო დავაზუსტოთ, რომ მოსამართლემ თქვა, რომ არ არსებობს მკვლელი
დავით სარაძე შემთხვევაში, კი ბატონო, და ამას დაეთანხმა თვითონ გარდასვლილის მამაც ბატონის ძაძა სარაიძე და ამ საკითხის მიმართ კრიტიკა არ არსებობდა, ანუ ამ გადაწყვეტილების ეს იყო ერთ-ერთი ის გადაწყვეტილება, რაც შესაბამისად, ანუ
თუმცა მე თუ არ ვწდები აი ამ გამოკითხების მიხედვით სასამართლოს მაინც ადანაშაულია.
კი, სასამართლოს მაინც ადანაშაულია. კი, გამოკითხულთა ვიდეოდენობა და მიიჩნევს 50% მიიჩნევს, რომ უსამართლო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ამ საქმეზე. ერთ-ერთ გახმაურებულ უსამართლოს გადაწყვეტილება დასახელებს საზოგადოება.
და გულისხმობს იმ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას,
როცა ამით რისი თქმა მინდა, ანუ თქვა, როდესაც ნაკლებია კრიტიკა სასამართლო სისტემის მიმართ და როდესაც შეიძლება ითქვას, რომ მოსაწონ გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო, ამ შემთხვევაში არ არის სასამართლოს მხრიდან სათანადო კომუნიკაცია საზოგადოებასთან. იმ დღეს, როდესაც ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდა, არერთი მედია საშუალებების მეშვეობით ვაკვირდებოდით ამ პროცესს და ვიგებდით, თუ რა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, თუმცა მაგალითად თბილისის საქალაქო სასამართლომ რამოდენიმე საათის შემდეგ გამოაქვეყნა მათი პრეს-რელიზი, სადაც ისინი საუბრობდნენ და ხსნიდნენ, თუ რა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ანუ სასამართლო სისტემას არ აქვს ეფექტური კომუნიკაცია საზოგადოებასთან იმ შემთხვევაში, კი, როდესაც ვთქვათ, ანუ კარგი ამბავი უნდა გაიტანონ და საზოგადოებისთვის მოსაწონი ამბავი უნდა მივიდეს ხალხთან. ამ შემთხვევაში ამ მონაცემმა დაგვანახა ის, რომ მიხოთ იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილება პრობლემური არისო, საზოგადოება მაინც არაეფექტური მექანიზმებით მათთვის ინფორმაციის მიწოდების გამო ეს მაინც პრობლემურად მიიჩნია.
და საინტერესოა რა აჩვენა თქვენმა კვლევამ, ძირითადად რა საკითხებზე აქვს მოსახლეობა შეხება სასამართლოსთან?
ჩვენ ამ კვლევის ფარგლებში ასევე შევისადეთ იდენტიფიცირება მოგვეხდინა იმ მოსახლეობის ნაწილის, რომლებიც არიან უშუალოდ მომხმარებლები სასამართლო სისტემის, ანუ მათ ნათესავს უშუალო შეხება ქონია სასამართლო სისტემასთან. მათი პროპორციული წილი საკმაოდ მცირე აღმოჩნდა, ამ გამოკითხულთა 14% აღმოჩნდა მხოლოდ სასამართლო სისტემის მომხმარებელი და მათ მიერ დასახელებული იქნა ის, რომ ძირითადად ეს მათ ანუ ეს დავები, რასაც სასამართლოში აწარმოებდნენ, ძირითადად უძრავ ქონებასთან იყო დაკავშირებული, რადგან ეს 14% ძალიან მცირე მაჩვენებელია მეთოდოლოგიის გათვალისწინებით, რომ განზოგადება არ შეგვილია ამ ეტაპზე მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული პოზიციების.
და ეს შეფასებების ნაწილში, მათ შორის სასამართლოს ადმინდობის საკითხში, არის თუ არა განსხვავებული იმ მოქალაქეთა მოსაზრებები, რომელსაც უშუალოდ ჰქონია შეხება სასამართლოსთან, მათგან, ვისაც ზოგადად აკეთებს განმარტებას?
ამ შემთხვევაში, დიახ, ანუ ჩვენ შევაფასებთ მომხმარებლების ნაწილში, ჩვენ რამოდენიმე კითხვა დავსვით, ზედმეტად რამდენად სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ, ამ შემთხვევაში, როდესაც მათ ჰქონდათ უშუალო შეხება და ამ შემთხვევაში გაიყო ხმათა რაოდენობა, ანუ ნახევარი მიიჩნევდა, რომ სამართლიანი იყო, მეორე ნახევარი უსამართლო. ამ შემთხვევაში გვესმის, რომ რადგან უძრავი ქონება დასახელდა მათ მიერ ძირითად კატეგორიად, დავის კატეგორიად, ამ შემთხვევაში ორი მხარე არსებობს ძირითადად და ანუ ან ერთი დაკმაყოფილდება გადაწყვეტილებით, ან მეორე შესაბამისად, ანუ ყველანი კმაყოფილნი ვერ იქნებიან გადაწყვეტილებით. რა შეეხება უშუალოდ დამოუკიდებლობას და სამართლიანობას, ნდობას, ამ შემთხვევაშიც ნაკლებია მომხმარებელთა რაოდენობა, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ვთქვათ, მოსამართლეები არიან სამართლიანი, დამოუკიდებლები და პროფესიონალები.
აი, მე საინტერესო მომეჩვენა აი ეს ნაწილიც, რესპონდენტებს ასევე კითხეს, თუ რამდენად ეთანხმებიან ან არ ეთანხმებიან აზრს, რომ მოსამართლეები საქართველოში ქთამს იღებენ, და მოსახლეობის თითქმის 32% ამბობს, რომ პასუხი არ იცის, 16% ნეიტრალური დამოკიდებულება აქვს, ხოლო 23% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ მოსამართლეები იღებენ ქთამს, და 2014 წელთან შედარებით დღეს უფრო მეტი ადამიანი მიიჩნევს, რომ საქართველოში მოსამართლეები ქთამს იღებენ.
დიახ, ეს საკითხი ძალიან აქტუალური იყო წელს, როდესაც ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო კონტროლა საქართველოს გამოაქვეყნა თავიანთი კვლევა კორუფციის რისკების თაობაზე, და ეს კვლევა შემდეგ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოშიც იქნა განხილული და საკმაოდ მძაფრი იყო მათი პოზიცია და მათი რეაქცია. მათ ეს ჩვენ მეთოდოლოგიის ნაწილში დამავიწყდა, აღმენიშნა და მინდა ახლა დავაზუსტო, რომ ეს კითხვები, რაც მოსახლეობას დაუსვით, ჩვენ გავუზიარეთ წინასწარ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და მივეცით შესაძლებლობა, რომ რაღაცა ცვლილებები, მათი იდეები გაგვეთვალისწინებინა და რამოდენიმე კონკრეტული შემოთავაზება გავითვალისწინეთ, და ერთ-ერთი შეეხებოდა სწორედ ამ კითხვას და მათაც აინტერესებდა, თუ რა შედეგი დაიდებოდა ამ კვლევის ამ კითხვის შედეგად. და რა თქმა უნდა, საგანგაშოა ის არის მაჩვენებელი, რომ 2014 წელსთან გაზდილია იმ მოსახლეობის რაოდენობა, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ არსებობს ქრთამის რისკი სასამართლო სისტემაში და ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა უფრო დაზუსტება ამ ქრთამთან დაკავშირებით, თუ საიდან სმენიათ, რას უკავშირდებოდა, თუმცა ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა კომპონენტი გათვალისწინებული პროექტით და შესაძლოა ჩვენი შემდგომი ღონისძიება ან აქტივობა სწორედ ამ საკითხის უფრო დაზუსტების და გაშლის მიმართულებით იყოს დაგეგმილი.
და კიდევ ერთი გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი მიიჩნევს, რომ მოსამართლეები დამოუკიდებლები არ არიან. ანუ 48% როგორი ეს მონაცემები ისე რომ გავიმეორო თუ შეიძლება, ის საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი 48% ეთანხმება, რომ დღეს მოსამართლეები ამჟამინდელი ხელისუფლების ინტერესებს ემსახურებიან, დაახლოებით მესამედს აქვს ამასთან ნეიტრალური დამოკიდებულება, ხოლო 11% არ ეთანხმება და 2014 წელთან შედარებით მოსახლეობის უფრო დიდი წილი ეთანხმება აზრს, რომ მოსამართლეები არ არიან დამოუკიდებლები და ნუ მოკლედ ემსახურებიან ხელისუფლების ინტერესებს. და კიდევ საინტერესოა, რომ აქ რეგიონული კომპონენტიც იყო გათვალისწინებული და გამოიკვეთა, რომ განსხვავებულია ქალაქებისა და სოფლად ცხოვრები მოსახლეობის მოსაზრებები, მათ შორის სასამართლო დამოუკიდებლობის და ცოდნის საკითხშიც.
კი ბატონო, მე როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, ეს იყო წარუმატებლობითი კვლევა მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა, შესაბამისად ამ მონაცემების დაცვისას გათვალისწინებული იქნა მოსახლეობის მოსაზრება, რომლებიც ქალაქებში ცხოვრობენ, ანუ ქალაქში და სოფლად ცხოვრები მოსახლეობის მოსაზრებები და ამ შემთხვევაში ნდობასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ ის ტენდენცია, რაც დაფიქსირდა, ვთქვათ, სოფლად ცხოვრები მოსახლეობა უფრო მეტად ენდობა სასამართლო სისტემას, ვიდრე ქალაქში ცხოვრები მოსახლეობა და ეს განსხვავება შეიძლება იქნეს გამოვლენილი.
და მარიამ, ნელ-ნელა შეგვიძლია ჩვენ შეჯამებისკენაც წავიდეთ. აი როგორ ფიქრობთ, გვაქვს მონაცემები და ნუ საგანგაშო ეს თქვენ შეაფასეთ არის თუ არა საგანგაშო ეს მონაცემები, მაგრამ ნუ გაუარესებული მონაცემებია ფაქტია და საინტერესოა ეს ემყარება თუ არა რაიმე არგუმენტებს, როცა ადამიანები თავის მოსაზრებას გამოხატავენ. როცა ამბობენ რომ ნდობა სასამართლოს მიმართ არ აქვს, რომ მოსამართლეები იღებენ ქრთამს, რომ მოსამართლეები ემსახურებიან ხელისუფლებას და მის ინტერესებს ატარებენ და არ არიან დამოუკიდებლები.
ამ შემთხვევაში უშუალოდ მტკიცებულებების ან სხვა დამატებითი დოკუმენტების მიღება მოსახლეობის გარდა თქმა უნდა არ მომხდარა, ეს იყო უშუალოდ რაღაც სოციოლოგიური გამოკითხვა, რომელიც მიზანდის ახავდა მათი მოსაზრებების, მათი შეგრძნებების იდენტიფიცირებას, თუ რას ფიქრობს საქართველოს მოსახლეობა სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ეს კითხვები, რაც მათ დაუსვით, ყოფილიყო რაღაც ერთიანი ლოგიკური ჯაჭვის, მაგალითად, თქვა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თაობაზე რო უსვენდით კითხვას, მხოლოდ იმ მოსახლეობას ვეკითხებოდი სხვა დამოზუსტება ვკითხოს თქვა ცხოვრების ღირებასთან დაკავშირებით, რომლებიც ინფორმირებულები იყვნენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის შესახებ. შესაბამისად ჩვენ მაქსიმალურად დავაზუსტეთ ამ კითხვის შედგენისას, რომ მათ ქონოდათ ზოგადი ინფორმაცია სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე, რამოდენიმე დამაზუსტებელი კითხვის დაგვესვა ამა თუ იმ საკითხზე, მათ შორის თქვა რატომ არენდობიან ან რატომ ვერ ხედავენ გაუმჯობესებას ან გაუარესებას, ან თქვა რატო თქვიან რომ დამოუკიდებლები არ არიან მოსამართლეები და შევეცადეთ რომ რაღაცა ერთგვარი ლოგიკა ამ კითხვებს შორის ყოფილიყო.
და ხომ არ თქვა ჩვენ ვახსენეთ დავით სარალიძის საქმე, მაგრამ აი კონკრეტული მოსამართლეების საქმიანობა ხომ არ შეგიფასებიათ ამ კვლევის
მიხედვით? აი კონკრეტული მოსამართლეების საქმიანობა არ შეგიფასებია, ანუ ჩვენი კითხვები არ იყო მიმართული რომელიმე კონკრეტული მოსამართლის საქმიანობის შეფასებისკენ, თუმცა ჩვენ ვთხოვეთ მოსახლეობას დაესახელებინათ რამდენიმე გახმაურებული ან გახმაურებული საქმე, რომელსაც სამართლიანად ან უსამართლოდ მიიჩნევდნენ და ამ შემთხვევაში თქვათ მოსახლეობის მიერ დასახელდა ის საქმეც კი, რომელიც თქვათ ჩვენი საქართველოს სასამართლოს იურისდიქციას არ მიეკუთვნება, მაგალითად ტატუნაშვილის საქმე, რომელიც სტრასბურგის სასამართლომ უნდა განიხილოს. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ მათ ანუ საზოგადოებას მიმდინარე საქმეების თაობაზე ინფორმაცია ნაკლება და აქვს ან არასრული აქვს და შესაბამისად საჭიროა უფრო ხმედითა და ეფექტურად მასთან კომუნიკაცია.
ამაში მედიის როლსაც ხედავთ ალბათ, ხომ, რომ მედიაც არასათანადოდ აწვდის ინფორმაციას, შეიძლება ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი
მე ნამდვილად ვერ შევიჭრები ხო სარედაქციო პოლიტიკაში და ვერ შევაფასებ მედიის მიერ ამა თუ იმ საქმის გაშუქების პროცესს, თუმცა ამ შემთხვევაში ყოველ შემთხვევაში ყოველი საქმის განხილვისას როგორი სიტუაცია გვაქვს თქვა მედიაში, ძირითადად საუბრობენ მხარეები ან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც თავიანთ შეფასებას თავაზობენ საზოგადოებას, თუმცა სასამართლოსგან არავინ არაფერს არ ამბობს. ანუ სასამართლო ამ კომუნიკაციაში ვერ ერთვება, შესაბამისად საზოგადოებას არ აქვს
შესაძლებლობა. მეტი გახსნილობა მოეთხოვება სასამართლოს.
დიახ, რა თქმა უნდა, მეტი გახსნილობა მოეთხოვება მათ ამ ზაფხულში დამტკიცეს რამოდენიმე სპიკერ მოსამართლე, რომლის მოვალეობასაც უნდა წარმოადგენდეს, თქვა საქმეების თაობაზე საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, თუმცა ჯერჯერობით ეს მექანიზმი რამდენად ეფექტურია, ნამდვილად ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ ახალდანიშნულები არიან ეს ადამიანები შესაბამის თანამდებობაზე. თუმცა მე არ მახსენდება ზაფხულის შემდგომ მათ მიერ განხორციელებული რომელიმე თქვათ პრესკონფერენცია ან ღონისძიება, რომელიც მიმართული იქნებოდა თქვათ მედიებთან კომუნიკაციისკენ.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, მადლობთ და სვენს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო მარიამ ხატვარი, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და ჩვენ საუბრობდით სასამართლოსადმი მოსახლეობის დამოკიდებულების საკითხზე, ნდობის საკითხზე. დიდი მადლობა. ახლა კი ახალი ამბების როა ნინო როდონაია შემოგვიერთდება.
მათფილში დააკავეს საქართველოს პრეზიდენტის სიძე მინდია გოგოჭური და კიდევ ერთი პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ისინი დაკავებულნი არიან ცეცხლსასროლი არაყის მართლსაწინააღმდეგოს შენახვის და დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით თბილისში ამაშუქელის ქუჩაზე დაკავებულების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას სამართალდამცავმა მოიღეს ტყვია გაუმტარი ჟილეტი, ხოლო კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიიდან ამ პირების მიერ ბინიდან გადაგდებული ორი პისტოლეტი, რომელსაც ექსპერტიზა ჩაუტარდება. მინდია გოგოჭური დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს, მეორე პირი კი პენიტენციურ დაწესებულებაში. მინდია გოგოჭური, რომელიც საქართველოს პირველი ლედის მაკა ჩიჩუას ქალიშვილის ქმარია, ბოლო ორი წლის განმავლობაში თბილისში ორჯერ დაჭრეს ცეცხლსასროლი იარაღით. გოგოჭურის სახელი ფიგურირებს სისხლის სამართლის რამდენიმეში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაშთაფის მოლის ელდანის სადიკოვის თემის ფაქტზე გამოძიება ძალადობის მუხლით მიმდინარეობს და უკვე გამოიკითხა პირი, რომელსაც სადიკოვი ადანაშაულებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 5 დეკემბერს სადიკოვი მივიდა პოლიციის დეპარტამენტის მარნეულის რაიონული სამართლოს შულავერის განყოფილებაში და განაცხადა, რომ შელაპარაკება მოუვიდა თანასოფელთან, რომელმაც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ირწმუნება, რომ პოლიციამ გამოძიება დაუყოვნებლივ დაიწყო, თუმცა სადიკოვმა ჩვენების მიცემაზე უარი თქვა იმიზეზით, რომ ყელი ტკიოდა, პოლიციის შენობა დატოვა და წავიდა სამედიცინო დაწესებულებაში, საიდანაც მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება უკვე დაწყებული იყო, 112-ზე დამატებით რამდენიმე შეტყობინება გააკეთა ფიზიკური ზეწოლის შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეაცხადებენ, რომ საგამოძიებო მოქმედებები ამჟამადაც გრძელდება. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა მანამდე გავრცელა ინფორმაცია, რომ ელდანის სადიკოვის განცხადებით თანასოფლელი მას დაუპირისპირდა ფეისბუქში სამართალდამცავების მიმართ გამოთქმული კრიტიკის გამო და სასულიერო პირი ამტკიცებს, რომ ცემის შემდეგ 112-ში 4-ჯერ უშედეგო დარეკა და პოლიცია არც მაშინ დაინტერესდა, როცა განყოფილებაში თავად მივიდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი მილანში მონაწილეობს ეუთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრთა საბჭოს 25-ე სესიაში. სესიაზე გამოსვლისას დავით ზალკალიანი საუბრებს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტზე, ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ იმ მდგომარეობაზე, როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის, ასევე უსაფრთხოების კუთხით. ელთოს მინისტრთა საბჭოს ხდომაზე მიიღებენ საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივ განცხადებას, რომელიც ასევე შეეხება საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და მის თანდევ შედეგებს. დავით ზალკალიანის განცხადებით, ელთოს ფარგლებში საქართველოს მეგობართა ჯგუფი წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ფორმატს იმისთვის, რომ საქართველოს საკითხი რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად კვლავ აქტიურად იდგეს ამ ორგანიზაციის დღის წესრიგში. Washingtonის საკათედრო ტაძარში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების 51 პრეზიდენტთან უფროს ჯორჯ ბუშთან გამოთხოვების ოფიციალური ცერემონია. ტაძარში ცხედარი გადაასვენეს კაპიტოლიუმის როტონდიდან, სადაც ქვეყნის 51 პრეზიდენტს ორი დღის განმავლობაში მიაგო პატივი ათასობით ამერიკელმა. საკათედრო ტაძარში გამოსათხოვარი სიტყვა წარმოთქვა გარდაცვლილი პრეზიდენტის ვაჟმა, ამერიკის შეერთებული შტატების 53 პრეზიდენტმა, უმცროსმა ჯორჯ ბუშმა. მან ჩვენ გვასწავლა, რომ სახელმწიფო სამსახური კეთილშობილური და საჭირო საქმეა, მას ჰქონდა საოცარი უნარი საკუთარი თავი მთლიანად ხალხისთვის მიეწნა, თქვა უმცროსმა ჯორჯ ბუშმა. ოფიციალურ სამგლოვიარო ცერემონიას დაესწრნენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ყოფილი პრეზიდენტები ბარაკ ობამა, ბილ კლინტონი და ჯიმი კარტერი. უფროს ჯორჯ ბუშთან გამოთხოვების ცერემონიაში მონაწილეობდნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა, დიდი ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრე პრინცი ჩარლზი და იორდანიის მეფე აბდულა. ამერიკის შეერთებული შტატების 51 პრეზიდენტის ცხედარი ვაშინგტონიდან სამხედრო თვითმფრინავით გადაასვენეს ტეხასის შტატის ქალაქ ჰიუსტონში, სადაც დღეს დაკრძალავენ საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის ეზოში მეუღლის ბარბარას და 3 წლის ასაკში ლეიკემით გარდაცვლილი ქალიშვილის რობინის გვერდით. უფროსი ჯორჯ ბუში 94 წლის ასაკში 30 ნოემბერს ჰიუსტონში საკუთარ სახლში გარდაიცვალა. უფროსი ბუში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანამდებობას 1989-93 წლებში იკავებდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები და ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი, ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე და იგი გაგვიზიარებს თავის მოსაზრებებს პოლიტიკურ ოპოზიციაში მიმდინარე კონსულტაციების საკითხზე. დილამშვიდობის გადნა მამუკა.
მოგესალმებით, მოგესალმებით.
სასიამოვნოა, რომ შეძელით მობრძანდით ჩვენთან ამ მნიშვნელოვან საკითხზე სასაუბროთ. საარჩევნო სისტემის შეცვლა ამ დროისათვის არის ის საკითხი, რომელმაც კიდევ ერთხელ გააერთიანა ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი. რა პერსპექტივას ხედავთ, ბატონო მამუკა, რამდენად შეძლებს ოპოზიცია ამ საკითხის ბოლომდე მიყვანას?
შევეცდები, რომ სმენელისათვის გასაგებად და ცოტა მარტივად თავხსნა, იმიტომ რომ ლაბირინთებში შესვლა ამ რაღაც საარჩევნო სისტემებისა არივარგებს. დასაწყისში მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ თემა ჯობია გავყოთოთ დასაწყისშივე. პირველ ეს არის საპრეზიდენტო არჩევნები, მასთან დაკავშირებული პერიპეტიები, მასთან დაკავშირებული შემდგომი პროცესი, არჩევნების შემდგომი პროცესი და გაერთიანებული ოპოზიციის მოქმედებები და მეორე ეს არის უკვე საარჩევნო სისტემებთან და ზოგადად საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული საკითხები. ეს ორი საკითხი ერთმანეთისგან მკაცრად არის გასაყოფი, იმიტომ რომ იცით თქვენ არჩევნებში ამ ბრძოლაში შესული იყო გაერთიანებული ოპოზიცია, რომელშიც აშკარა გამოკვეთილი ლიდერი არის ნაციონალური მოძრაობა, არიან სხვა ორგანიზაციებიც. მათ მიიღეს ეს ბრძოლა, კიდევ უფრო გაამყარეს ეგრეთ წოდებული ორპოლუსიანი ქართული პოლიტიკა, შავ-თეთრი ქართული პოლიტიკა, ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკრეფილი შუას მერე და ძალიან ისეთი პრიმიტიული მოცემულობა შექმნეს პოლიტიკისათვის. იგი ან ერთი ან მეორე რაღაცის მონეტის აგდებას გავდა ეს არჩევნები. და მივიღეთ პირველ ტურში ერთი მოცემულობა, შემდეგ მივიღეთ ქართული ოცნების ანუ ხელისუფლების მაქსიმალური მობილიზაცია და მოკლედ დადგა ის შედეგი, რაც დადგა. ამასთან დაკავშირებით ამ ბრძოლაში, ამ ორთა ბრძოლაში, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, ოპოზიციური სპექტრი ძალიან დიდი ნაწილი არ იყო ჩართული. ან იყო ჩართული პირველ ტურში, კანდიდატები ყავდა და ასე შემდეგ, რომელიც ძირითადად არაც ფორმალურ და სიმბოლურ ხასიათს ატარებდა, ან საერთოდ არ იყვნენ ჩართულები. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახალი მემარჯვენეები თავდაპირველად ვცდილობდით, რომ მოგვეხდინა ოპოზიციის მაქსიმალური კონსოლიდაცია ზეპარტიული კანდიდატის მიერ და ყავდა კიდეც, ასე ვთქვათ, ვარიანტი ჰქონდა კიდეც მოქმედი პრეზიდენტის მარგველაშვილის სახით, მაგრამ პირველ ეტაპზე მარგველაშვილის უარმა და მეორე ეტაპზე უკვე ოპოზიციურმა შიდა კონკურენციამ გათიშა აბსოლუტურად ყველაფერი და მოკლედ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. აქედან გამომდინარე, როგორც სამარჩევნებში, ასევე არჩევნების შემდგომ პერიპეტიებში იქ რაღაც მიტინგი 16 დეკემბრის ჩანიშნა, იქ ამსტერდამიდან შემოძახილების აღსრულების მომენტი, ჩვენ უბრალოდ არც მივიღეთ ჩვენ თავზე, არც გვეხებოდა და არ ჩავრთულოთ ამ პროცესში. ამიტომ რუსა საუბარი არის 16 დეკემბერზე, რაღაც დელეგიტიმაციაზე, იმაზე, ამაზე. აქ ბუნებრივია ოპოზიციის ერთად დგომა არ არსებობს, მით უმეტეს, როდესაც საუბარი არის კიდე პროცესების შესაძლო ესკალაციაზე. გასაგებია, რომ ეს არჩევნები იყო ყველაზე ცუდი არჩევნები, რაც კი ჩატარებულა ქართული ეთნების პირობებში. ამაზე საუბრობს ეუთო ოდირი, ამაზე საუბრობს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომ იყო დარღვევები და თანაც უხვად იყო მოსყიდვები, იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, იყო აგრესიული ტონი, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ აქვე ისინი აკეთებენ მილოცვებს, რაც სამართლებრივი ლეგიტიმაციის პრობლემისთვის ადგილს არ ტოვებს.
შედეგებზე გავლენა არ მოქვს.
დიახ ბატონო, აქედან გამომდინარე, ეს თემა არის ცალკე თემა, აქ არის არაერთიანი ოპოზიცია, ერთგვაროვანი შეფასებების მატარებელი ოპოზიცია და ამიტომ ეს თემა ცალკე უნდა გავწეროთ. მეორე თემა გახლავთ. ჰორიზონტზე გამოჩნდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები, ხო? ჩვენ დავინახეთ, რომ 37-38% ფლობის პირობებში და კიდევ ქვევით 2.5, რაღაც 2.1 პრეზიდენტობის კანდიდატების დროს უცებ ხელისუფლება ახდენს სრულ მობილიზაციას, როგორც ადმინისტრაციული რესურსის, არჩევნო ადმინისტრაციული რესურსის, პოლიტიკური რესურსის, ფინანსური რესურსის და უცებ გამოჩნდა რაღაც თითქოს ვირტუალური, მაგრამ აშკარად რომ ამუშავდა 1.5 მილიარდი, რომელმაც 600,000 კაცი სერიოზულად დააინტერესა. იქ კიდევ მოხდა მთელი რიგი მოქმედებები, დავუშვათ იქ რაიონებში, რეგიონებში, მოკლედ ადმინისტრაციული რესურსის კუთხით. პირდაპირ იყო ასეთი დეფინიცია ეუთოს დასკვნაში, რომ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის ზღვარი დაიშალა ელემენტალურად. ანუ ადმინისტრაციული რესურსი მთლიანად შეეზარდა ამ პროცესს და ამევიღეთ 38%-ს, მე ვიღებთ 59%-ს. ორ კვირაში, სამ კვირაში ხელისუფლებამ 21% გაზარდა. გესმით რა შეასაქმე? თან გაიზარდა 400,000-ით გაიზარდა ამორჩეულთა რაოდენობა. რა თქმა უნდა, აქ სააკაშვილის წვლილი დიდია. торо ცოტა ინდიფერენტულმა მომრჩეველმა, რომელიც ფიქრობდა, რომ მოდი არ წავალ არჩევნებზე, ისედაც მიიღე მოიგებს ოცნება და ვერ მოიგებს ნაციონალური მოძრაობა, რომ დაინახა საფრთხე, ადგა 400,000 კაცი და წავიდა არჩევნებზე, ხო? მოკლედ, ასე თუ ისეა, მობილიზაციის პირობებში ჩვენ დავინახეთ, რომ ხელისუფლებას უმოკლეს ვადებში ფულის გაღების და ყველანაირი რესურსის ამუშავებით შეუძლია მოახდინოს ის, რომ მეორე ტური მოიგოს სხვაგვარად. ამ დროს როგორი გვაქვს არჩევნები 2012 წელს? გვაქვს 9-ი პროპორციული, 9-ი მაჟორიტარული. წინა არჩევნებზე
73 კაც გაიყვანს უპირატესად.
ხო, ესე წინა არჩევნებზე უყურეთ, რა შეასაქმე, აი რადიოსფეროს ეუბნები, რომ ჩატარდა არჩევნები და კონკრეტული პარტია იღებს 58% ხმებისას, ხო? გასაგებია. 150 დეპუტატი ყავს საერთოდ. 58% ეს არის დაახლოებით 73-74 ადამიანი, ხო, დეპუტატი, მანდატი და იმ 58-ის მიღმა, რაც პროპორციულად ნაწილდება 9-ი მანდატების, ანუ 77, ყავს 73 მაჟორიტარი, რომელიც მეორე ტურს გაათამაშებს საკუთარ ოლქებში, ისე როგორც მთლიანად საქართველოს გაათამაშა ახლა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური. ის 58 მობილიზაციის პირობებში გახდება ერთ-ერთზე ბრძოლის პირობებში 50-ზე მეტი და ბოლოს ვიღებთ, რომ 73-ვე მაჟორიტარული მანდატი ხომ მიაქვს ხელისუფლებას, პლუს მიაქვს 77-ის 58% და ბოლო-ბოლო ვიღებთ, რომ 48%-ის რეიტინგის მატარებელ პარტიას პარლამენტში ყავს 76% მანდატებისა, აქვს 76% მანდატებისა. ანუ რეალურად რას ვიღებთ? რეალურად ვიღებთ იმას, რომ 9-ს ვერ ფლობს რეიტინგს საზოგადოებრივ მხარდაჭერას მართველი პარტია და ამ დროს მას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ეს უკვე უსამართლოა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ უბრალოდ ვუსმენთ ეუთოდირის დასკვნებს, რომ ეს იყო უსამართლო არჩევნები, არჩევნების პროცესი კი არ არის მარტო უსამართლო, შედეგია უსამართლო. ჯერეს ერთი წინა ხელისუფლების პირობებში მე მახსოვს, რომ სერიოზული ბრძოლა გქონდა, მათ შორის ახაც ყოფილი ვარ ამ თემაზე თქვენთან სტუდიაში, რომ რამდენად ობიექტურია საარჩევნო ადმინისტრაცია. ანუ არბიტრი. ანუ აი მატჩი მიმდინარეობს და არსებობს არბიტრი, ჟიური კონკურსში და ასე შემდეგ. ნაციონალური მოძრაობის დროს 13 კაციანი იყო საარჩევნო ადმინისტრაცია, ანუ კომისიები, აქედან 7 იყო ნაციონალების, 6 იყო ყველა დანარჩენის და ჩვენ გქონდა ერთი ამბავი ათახილი, რომ როგორ ერთი პარტია როგორ წყვეტს ყველაფერს და ყველა დანარჩენს არ აქვს ერთიანი ძალისხმევის მიუხედავად საკუთარი პოზიციის გატანის საშუალება არბიტრაჟში, ანუ საარჩევნო კომისიაში. ეხლა რა მივიღეთ? ეხლა არის 12 კაციანი საარჩევნო კომისია, აქედან 9 არის ნაციონალისტების ქართული ოცნების და 3 არის ყველა დანარჩენის. ანუ 3/4 საარჩევნო კომისიაშიც აქვს, არათუ პარტო პარლამენტში, ქართული ოცნებას. ამიტომ, როდესაც ასეთი მეორე ტურის ფონზე გველოდება 73 ოლქში მეორე ტური საპარლამენტო და იმის შემდეგ უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობა ისევ ქართული ოცნებისა, ასეთი უხეში მოქმედებების და ასეთი ზღარგადასული ადმინისტრაციული რესურსის და ბევრი რამის გამოყენების პირობებში, როდესაც ჩვენ გველოდება იგივე წესით დაკომპლექტებული საარჩევნო ადმინისტრაცია 2020 წელს, ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთწლოვანია აბსოლუტურად პოლიტიკური სპექტრი, გაერთიანებული ოპოზიცია თავის ნაციონალებით, სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომლებმაც დღეს, ასე ვთქვათ, დაინახეს ამ პრობლემის არსებობა. ჩვენ ახალი მემარჯვენეები ახლა ცოტა უხერხულია ხოლმე, სულ ამბობ ამ ბოლო დღეებში, რომ ჟურნალისტები მეკითხებიან, ეთანხმებით თუ არა ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას პროპორციული წესის შემოღებასთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობის საწინააღმდეგოდ მაქვს 16 დღე ნაშიფშილარი ეს პროცესი რომ შეცვლილიყო, ეს მოწებულობა რომ შეცვლილიყო. მეორე, საქართველოს პარლამენტში 200,000 ხელმოწერით ინიცირებული საკონსტიტუციო კანონი მაქვს გატანილი მაქვს 2016 წლის 28 აპრილს. და ახლა ცოტა უხერხული ხო არ არის, მე რომ მეკითხოს ვინმე, რომ ეთანხმებით თუ არა ამას. არა, ჩვენ მოდით ესე გავაკეთოთ. არც იმას ვიტყვი, რომ ეს ჩემია და სხვისი არ არის. ჩვენ ყველა ვართ ერთსულოვანი ამ კონკრეტულ ორ საკითხთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც არ მინდა გვერდე აუარო, ეს არის რიგარეში საპარლამენტო არჩევნების თემა. ხო? ვადამდელი არჩევნების თემა. პირდაპირ გეტყვით, რომ ახალი მემარჯვენეებისათვის ეს საკითხი არ წარმოადგენს განსაკუთრებულ პრიორიტეტს. თუ არ შეიცვალა საარჩევნო სისტემა, აი სიმახინჯე, რასაც მაჟორიტარები ქვია, თუ არ შეიცვალა საარჩევნო ადმინისტრაციის, ანუ არბიტრის დაკომპლექტების წესი, კიდე რიგარეში ჩაატარეს.
აი როგორ ეს საკითხი გუშინ როგორ შეჯერდა, აი სწორედ ვადამდელი არჩევნების საკითხი, მე რა თუ ზუსტად გვაქვს, ჩვენ გვაქვს 3 პუნქტი, პირველი საარჩევნო სისტემის ცვლილება და შემდგომი საპარლამენტო არჩევნების სრულად პროპორციული წესი ჩატარება, მეორე საარჩევნო ადმინისტრაციის წესის ძირეული ცვლილება და საარჩევნო გარემოს გარდაქმნა და ამას მოსდევს უკვე ვადამდელი არჩევნები.
ამის შემდეგ ეს უბრალოდ რიგითად მესამე საკითხი კი არ არის რიგარეში არჩევნების თუ ვადამდელი არჩევნების მომენტი, არამედ ეს არის ამ ორის შემდეგ.
ანუ
ეს ორი არ იქნა.
დიახ,
გუშინ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ მომხდარა გარდა იმისა, რომ ჩვენ ჩამოვყალიბდით კონკრეტულად ორ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე, ანუ სისტემის შესვლა, ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის შესვლა, ამის შემდეგ შესაძლებლობაზე ვადამდელი არჩევნების და შესაძლებლობას რატო ამბობთ, იცი რომ საარჩევნო სისტემის შესვლა საჭიროებს კონსტიტუციის შესვლას. კონსტიტუციის შესვლას აქვს თავისი პროცედურები, ორ სესიაზე უნდა ჩატარდეს, ინიცირება უნდა მოხდეს. მოკლედ ეს ამას და როგორც მინიმუმ დაახლოებით 9-10 თვე მიაქ. აი ამ პროცესს, ხო, ორ სესიას და შემოდგომაზე გადადეს. ეხლა ყველაფერი ეს რო საკანონმდებლო ცვლილება რომ 2019 წლის ნოემბერში ან სექტემბერში ან ოქტომბერში მოხდება. ნუ ეხლა ეგრევე ვეღარ ჩაატარებ, ხო, არჩევნებს და თავის დრო უნდა. ეხლა 2020-ის გაზაფხულზე ჩატარებულ არჩევნებს რაღა რიგარეში ქვია. ანუ ეს საკითხი დღესაც რიგიდან არ მოგვიხსნია, მაგრამ დავაყენეთ იმ ორის შემდეგ და ეს იყო ძირითადი თემა, რაზედაც ჩვენ გუშინ ნიშნელეთ. ერთი მეორე, რაზედაც ვიმსჯელეთ, ეს იყო პირადად მე დავაყენე ეს საკითხი. ნუ აურევთ ამ მნიშვნელოვან თემას ინაუგურაციის საკითხებში და საპრეზიდენტო არჩევნების შეფასება არ შეფასების მომენტში. შეფასებაში ჩვენ ვართ ერთწლოვანი, რომ ის იყოს სერიოზული დარღვევებით, ზოგი ამბობს რომ ეს იყო არალეგიტიმური და არ უნდა ჩაითვალოს და ну их ცოტა ესეთი ყურისთვის ცუდად მოსასმენი ეპითეტებიც არის რომ ეხლა უსულო საგანი შეიტანე არ შეიტანე არ ეკადრება მე მგონია რომ პიროვნებები თავს აყენებენ შეურაცხყოფას როცა ესეთ ეპითეტებს მალობენ მაგრამ ეს მათი საქმეა მე მათი აღზრდა მიზნად არ მაქვს დასახული ეხლა რაღაც კორექტირებების გაკეთება ანუ შევთანხმდით რომ ეს არის ცალკე საკითხი და ცალკე საკითხია საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებული შეფასებები და მესამე რომელიც არასწორად გაჟღერდა გუშინ მედია საშუალებებში რომ თითქოს გუშინ შეიქმნა რაღაც სტრუქტურა არაფერი არ შეიქმნა ეს არის სიცრუე უფრო მეტიც ეს სიცრუე კი არ არის ეს არის
ძალიან საბჭო ასე
ხო ძალიან მდაბიო მცდელობა ინიციატივის საკუთარ თავისკენ გადაკაჩვისა ცალკეული ორგანიზაციების მიერ. სამი წელია უკვე არსებობს ოპოზიციის ინტერპარტიული საკოორდინაციო საბჭო, რომლის კოორდინატორის ტექნიკური მოდერატორიც გახლავართ ვართ მე და რომელიც მუშაობს საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის, ანუ USAID-ის პატრონაჟით არსებული საერთაშორისო ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციული დახმარების პირობებში. ეს საბჭო აერთიანებს 19 პოლიტიკურ ოპოზიციურ ორგანიზაციას, როგორც საპარლამენტოს, ასევე არასაპარლამენტოს და ის ფუნქციონირებს და მის ჩარჩოებში ჩვენს წინადადებები ყველაფერი გვაქვს შემუშავებული, რადგან ახლა საუბრობთ ჩვენ. უბრალოდ ახლა გაჩნდა სურვილი, რომ ვიღაცის ფრთის ქვეშ გაჩნდა სურვილი ამ რაღაც კოორდინაციის მოქცევისა. მე ეს საკითხიც დავსვი გუშინ, რაიმე პრობლემები ხო არა გვაქვს არსებულთან დაკავშირებით მეთქი. იქ ვერავინ ამას ღია პასუხი ვერ გასცა უარყოფითი კონტექსტით, პირიქით თქვენს რომ არა არა და უცებ კომენტარებიდან ვიგებ რომ შეიქმნა საკონსულტაციო საბჭო. აი ეს იმდენად ბავშურია, იმდენად პრიმიტიულია, რომ ეხლა მთლად ასეთი პრიმიტიულიც არ მგონია ქართული ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის ერთი ნაწილი. მოკლედ, თავი დავანებოთ ამ ყველაფერს. თავარი არის ერთი რა, რომ დღეს სრულად ქართული ოპოზიციური სპექტრი არის ერთსულოვანი საარჩევნო სისტემის შესვლასთან და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი დეფინიცია, რომელიც გაჟღერდა გუშინდელთან დაკავშირებით, ყველა მინუს 1. ეს დეფინიცია საერთოდ გამიგია გუშინი დისკუსიის.
და ყველა არც ყოფილა
იქ. არა, რას ნიშნავს ყველა მინუს 1? ხო თუ მინუსებზეა ლაპარაკი, მე ერთის გარდა კიდე ბერს დავა მინუსებ, ჩემი ნება თუ იქნა და ჩემი სათქმელი თუ იქნა, ანუ ერთი არ გვინდა, ამე სხვა თარიღა.
არა, ერთი არ გვინდა, იყო არ ერთ მე ასე გავიგეყო შენ სხვა ის საზოგადოების ნაწილმა ასე გაიგულოთ, რომ აი ეს ერთი არ ემხრობა და დანარჩენი ყველა მომხრეა.
ის ერთი არის ხელისუფლება, ხო?
იახ, ის ერთი არის ხელისუფლება.
მაგრამ როცა ამ ხელისუფლებას ვარქმევთ გვარს, მაშინ დავასახელოთ იმ ხელისუფლებაში არიან სხვა პარტიებიც. და ისიც უნდა დავასახელოთ ჩვენ, ხო? არაფორმალური კოალიცია აქვს, შეიძლება და რაღაც ბლოკი არაფორმალური დღეს ქართულოს ცნებას, მაგრამ იქ არიან პარტიები, მათ შორის ისეთები, რომელიც ჩემს გვერდით 16 დღეში იმშილობენ და არ ემხრობიან ამის ცვლილებას 2020-ისთვის. ამიტომ როცა ერთზეა ლაპარაკი, მაშინ ერთს დავარქვა სახელი ხელისუფლება. თუ არქმევთ სახელს პარტიებს, მაშინ დავარქვათ ყველა ის პარტია, რომელიც იმ ხელისუფლებასთანა და თუ ამბობთ გვარს კონკრეტული პიროვნებისას იმის მინუსით ყველაო მე მაქვს მინიმუმ კიდე ერთი გვარი რომელიც პოლიტიკური პროცესიდან უნდა დამინუსდეს აუცილებლად იმიტომ რომ ის არის ხელის შემშლელი ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესების განვითარებისა ამგვარ დღეს მე აქ არ დავასახელებ ეს არ არის არც ისე რთული მისახვედრი
კეთილი მაგრამ ერთია შეთანხმება და მეორე არის აი ამ შეთანხმების რეალიზების გზები და საშუალებები და მისი ხორჩეს ხმა რაც ალბათ უფრო რთულია ვიდრე შეთანხმება, ხომ? და ნუ ითქვა ასევე ინიციატივის სახით ითქვა, რომ აქ ოპოზიციას აქვს 200,000 ხელმოწერის შეგროვების საშუალება და ამ გზას გაყვება.
ეს გზა არ არის კარგი გზა, პირდაპირ გეტყვით, ეგ არ არის კარგი გზა, იმიტომ რომ ეს პროცესი დროს წელავს ერთი და მეორეც ეგ არის ასე ვთქვათ, მეორე წრეზე წასვლა. დღეს საქართველოს პარლამენტში დევს ჩემს მიერ გატანილი მოხსენებელი გახდით პარლამენტში 200,000 ხელმოწერით საკონსტიტუციო ცვლილების კანონპროექტი, რომელსაც კენჭი, რომელსაც კენჭი არ უყრია პარლამენტს. ანუ გაჩერებულია. ანუ თუ ჩვენ ეს გზა გვინდა, რაღა 200,000 ხელმოწერა უნდა ვაგროვო და ინიცირება უნდა მოვახდინო. გამზადებულია აბსოლუტურად ყველაფერი.
საკმარისი. რა თქმა
უნდა, არავის არ აქვს იმის უფლება ინიცირებული, გატანილი პირველი მოსმენით კანონ პროექტი გააუქმოს და ვინმე სარწას კონსტიტუციური უფლება. საქართველოს მოქალაქეებს გვაქვს უფლება, რომ ერთისმხრივ გავაკეთოთ ინიციატივა საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით, მეორისმხრივ შევაგროვოთ ხელმოწერები, რა ჩვენ გავაკეთეთ და გავიტანოთ საქართველოს პარლამენტში კენჭის საპირველად. მე ეს გავაკეთე და პარლამენტმა მას კენჭი არ უყარა, არც ჩააგდო და არც გაიტანა. და ვის აქვს უფლება, რომ დღეს ეს რიგიდან ამომიგდოს და მომიხსნას კონსტიტუციური უფლება, ჩემი უფლებით კონსტიტუციურად ჩემთვის მონიჭებული უფლება საკონსტიტუციო ცვლილებისა. სხვა საკითხია, ეს საკითხი რომ ჩავარდნილიყო, კენჭი ეყარათ, მაგრამ 2016 წლის სექტემბერში, მე სადღაც პირველი დეკადა იყო მოკლედ სექტემბრის 10-ის მიდამოებში, საქართველოს პარლამენტის სხდომაზე დღის წესრიგში შევიდა ამ საკითხის კენჭის ხრა. და უქმორომობის გამო კენჭი არ ეყარა. გაიხინა თემა. და ახალი მოწვევის პარლამენტი, როდესაც იკრიბება, ძველი მოწვევის და წინამოწვევის პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტები გადმოდის უბრალოდ, ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი და არავის არ აქვს უფლება, რომ თქვას, რომ ის რაც წინაზე იყო, გაუქმებულია განსაკუთრებით საკონსტიტუციო ცვლილებაზე და განსაკუთრებით ისეთზე, რომელიც 200,000 ხელმოწერით არის გამაგრებული. ამიტომ ეს გზა არ არის, ასე ვთქვათ, გამოსავალი და თუ გამოსავალი აღარ არის გამზადებული ლათუსავით მეორე წრეზე, ერთი, მეორე, თუ პიარი გვინდა, პიარი სხვანაირად ვაკეთოთ საქართველოს მოქალაქეებთან და ვიმოძრაოთ საქართველოში ამ საკითხის ლობირებისათვის, რომელიც ისედაც საჭირო იქნება. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ერთი არის ოპოზიციის თანხმობა და მეორეა მისი გატანა და რა უნდა გავაკეთოთ ასეთ დროს. უბრალოდ ერთი რამ მინდა თქვენს გითხრათ რადიო მსმენელსაც შევახსენო. ვინმემ დამისახელოს ერთი ინიციატივა ოპოზიციის, რომელიც შეთავაზებისთანავე გაითვალისწინა რომელიმე ქართულმა ხელისუფლებამ, რომელიმე, აი 30 წლის განმავლობაში. ხელისუფლებების პოზიცია ყოველთვის იყო ასეთი, რომ გაჯიქდებოდნენ, არა, არ მაინტერესებს, ჩვენ ვართ ხელისუფლება, ოპოზიციას ვინ ეკითხება, თქვენ სუსტებო, თქვენ ერთკაციანებო, ასეთებო, ისეთებო. და მერე, როდესაც პროცესი ესკალირდება ქვეყნის შიგნით, აქტუალიზირდება ქვეყნის შიგნით, განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას ამ ინიციატივებისთან დაკავშირებით ავლენენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ხო, შემიძლია ჩამოგითვალოთ ის საკითხები, რომელიც თავიდან უარყოფილი იქნა და შემდეგ გავიდა, ხო? აი სულ ბოლო, მაგალითად, სულ ბოლო საკონსტიტუციო ცვლილებების დროს ხელისუფლებამ როიტყვიან უპრინციპულესად დადგა, რომ ნარჩენი მანდატები, ანუ ბონუსები მთლიანად უნდა წაიღოს პირველ ადგილზე გასულმა პარტიამ. ანუ კენჭის ხრის შედეგად რაც აღმოჩნდება 4%-ს ქვევით ხმები, ის ხმები ყველა ერთად ჯამდება, რამოდენიმე მანდატი, მაგალითად წინაჯერზე იყო 20 მანდატი ესეთი, ხადახან არის 5 მანდატი. მოკლედ ეს მთლიანი მანდატები უნდა წაიღოს პირველმა ადგილმა. ნუ ეს იყო იმდენად უკანონო და იმდენად უსამართლო, რომ ჩვენ ამაზე სერიოზული პროტესტი გამოვთქვით, შიგნითაც და გარეთაც, ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც. მიიღეს თუ არა კონსტიტუცია, ხელისუფლება გამოვიდა ინიციატივით ამ ბონუსის თანაბრად განაწილების თაობაზე თვითონ. აი ბავშვებმა როიციან, ხო იცით, შენ არ გაგაკეთებინებ, მე უნდა გავაკეთო. აი დაახლოებით ესეთი მომენტი და თვითონვე შეცვალეს ერთი თვის წინ მიღებული კონსტიტუცია არა მარტო ამ მიმართულებით, მათ შორის სასამართლოების ნაწილში და ასე შემდეგ. კიდევ ერთს გაგახსენებთ, რომ ვინმეს
რომ მოვასწეროთ თან
ორი დაგვრჩება თემა. უცებ კიდევ ერთს გაგახსენებთ. იყო ოპოზიციის ინიციატივა, რომ ავირჩიოთ პირდაპირ წესით მერები და გამგებლები. ნუ ამაზე როიტყვიან გაჭედა ხელისუფლება არავითარ შემთხვევაში, მაშინ ხმაწვილი პრემიერი ყავდა საქართველოს ღარიბაშვილის სახით და არა არავითარ შემთხვევაშიო და უცებ გამოდის ბატონი ღარიბაშვილი და ამბობს ჩემი ინიციატივა რომ მერები და გამგებლები პირდაპირ წესით ავირჩიოთ. მე მესმის ასაკია.
მე
მესმის ასაკია ისეთი რომ ინიციატივები უხარია ზოგზოგებს. თუ დღესაც არის ხელისუფლებაში და ამ დროს არიან ასეთი ახალბედები, შეუძლიათ მათ დაიბრალონ პროპორციული წესის შემოღება 2020 წლისთვის და დააკანონონ ეს ყველაფერი. ანუ მე რას ვამბობ? პრესინგი ჭირდება საქმეს. არავინ თავიდან ამას არ ითვალისწინებს. საქმე ჭირდება პრესინგი, მოთხოვნა სამართლიან მოთხოვნა ჭირდება ლობი ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ. მითუმეტეს, ასეთი საერთაშორისო შეფასებების ფონზე შანსი არის. ხან გამოდის ეს თემა, ხან არ გამოდის. ყოველ შემთხვევაში, ყოველად ჯდომას, ყოველად შრომაჯობიაო, მთლადაც არ არის, მაგრამ ამას ჭირდება სერიოზული მოქმედება, კონსოლიდირებული ძალის ხმევა და მაქსიმალურად დეტალური ახსნები, როგორც ქვეყანაში ამომრჩეველთან, ისევე საერთაშორისო არენაზე, რომ ჩვენი მოთხოვნა არის სამართლიანი და ეს სამართლიანობა თუ გვინდა 2020 წლის არჩევნებისათვის, მასზე უნდა ვიზრუნოთ დღესვე.
კეთილი და ანუ იწყებთ ესეთი საერთაშორისო
მათ შორის ქვეყანაში დიპ კორპუსებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ჩვენ სამომრჩევლებთან და ისეთ ტიპის ორგანიზაციებთან, როგორც არის საუთო დირი, ვენცის კომისია და ასე შემდეგ. რომ მარტივი რამ არის? საქართველოსში საარჩევნო კანონმდებლობა და კერძო საარჩევნო სისტემა არის უკიდურესად უსამართლო და აქედან გამომდინარე უვარგისი.
დიდი მადლობა ბატონი მამუკა კაციტაძე, ახალი მემარჯვენეების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი, დილის ეთერი, დილის პროგრამა კი ამით დასრულებულია. ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.